pentru întâlnirea noastră aici de astăzi și mă bucur foarte mult că el a făcut din ea ceva pentru fiecare dintre noi. Este ceva personalizat, nu este ceva care vine la grămadă sau la turmă, ci este ceva, același cuvânt are rezonanțe diferite de la o inimă la alta în funcție de starea noastră sufletească, de ceea ce trebuiește sau nu sufletului nostru. Așa că, iubiților, în afară de prezența noastră aici, trebuie să fim conștienți în permanență de prezența lui Dumnezeu aici cu noi și de asemenea trebuie să cerem în rugăciunea sufletului nostru ca bunul Dumnezeu să ne deschidă mintea să înțelegem Scriptura. Ați văzut că a vorbit Domnul în persoană cu ei pe drum, dar până nu s-a întâmplat această mare minune a deschiderii minții, nu s-a înțeles nimic. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scriptura. Cui va deschide Dumnezeu mintea? Atunci dacă nu îți deschide Dumnezeu mintea, nu ești de vină. Cui va deschide Dumnezeu mintea? Asta este. Cel care dorește lucrul acesta în adâncul sufletului lui. Deschidem, Doamne, mintea și ajută-mă să înțeleg lucrul acesta. Dumnezeu răspunde aceste rugăciuni tainice a sufletului nostru. Și stăm pe aceleași bănci, unii lângă alții, dar se întâmplă lucruri atât de diferite de la o inimă și de la o minte la alta. Așa că să trăim și astăzi această experiență vie, predicarea nefiind o rutină și nefiind o întâlnire a noastră săptămânală sau vreun discurs sau vreo lectură, ci fiind o descoperire dumnezeiască. Niciodată n-aș călca aici dacă n-aș avea convingerea că acest cuvânt pe care l-aduc astăzi aici l-am primit de la Domnul în rugăciune. Asta mi este credința și de fiecare dată lucrul ăsta îl cer în rugăciune. De asta Pavel scrie acolo, am primit de la Domnul ce v-am spus. Și când apelează el la frații din Corint, zice, dacă ați vrea să țineți cont de o treabă, nu este cuvântul meu, ci înțelegeți că este o poruncă a lui Dumnezeu ce vorbesc eu acum cu voi. Cu alte cuvinte, nu față de mine, ci față de autorul inspirat al cuvântului. Acest lucru, dacă se întâmplă în viața noastră, venirea noastră în casa lui Dumnezeu este de fiecare dată o trăire, nu o simplă prezență, nu o simplă rutină a vieții pe care o săvârșim sau o săvârșesc cei mai mulți dintre oameni fără participarea sufletului. Pavel spune, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea, adică voi fi conștient de ce cânt. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Sunt conștient de ceea ce spun în rugăciune. Cuvintele pe care le spun eu sunt adevărate. Reflectă ele chiar dorința adâncă a sufletului meu. Este acesta adevărul pe care îl spun eu lui Dumnezeu? Sau este o simplă înșiruire de cuvinte, cum spunea Domnul Hristos, să nu vă rugați ca păgânii care cred că dacă spun multe vorbe, acum îi va asculta Dumnezeu. Ci dimpotrivă, ați văzut în atâtea locuri și împrejurări în care Dumnezeu cântărește inima. El ne va da cuvântul Lui și va cerca inima noastră să vadă cum răspunde ea la acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că avem această ocazie, suntem la porunca 5-a astăzi și mai avem 4 de aici înainte și am încheiat așa o mini-serie, micro-serie, aș spune, de iubirea în 10 cuvinte legată de cele 10 porunci, dar este rugăciunea mea să fie o simplă deschidere de gândire și atât, de acolo încolo e drum lung. Dacă avea timpul necesar, poate că, așa cum spune David în Psalmul 119, toate lucrurile au limite, dar când e vorba de a vorbi despre poruncile tale, lucrul ăsta este fără limite. Pentru că pe măsură ce înaintăm în viață, noi și noi lumini și aspecte ale acestui cuvânt al lui Dumnezeu și ale puterii lui în viața noastră se manifestă. Mi-a scris o doamnă săptămâna trecută că nu e mulțumită că n-am zis să spune că acolo că e poruncă, să știe lumea să... Și cineva a ridicat mâna la mine așa, mai subțire, și mi-a spus, bune, frate, să intre în oameni, să intre frică în oameni. Și am spus, nu, zic, dacă intră frică în ei, ăștia fug afară din cetate, zic. Toți ăștia cu frică fug, că ăștia sunt afară din cetate. Ai văzut ce spune acolo? Ăștia de frică fug. Și niciodată Dumnezeu n-a intenționat să ne atragă pe noi prin frică. N-a intenționat să pună la temelia credinței noastre vinovăția. Hoțul prins, care acum e vinovat și trebuie să joace rolul de penitent și îi pare rău de ce s-a întâmplat, dar să uită care este următoarea acțiune. Nu, nu aceasta vrea să facă Dumnezeu din viața noastră, ci El vrea să producă din noi, din ființa noastră, ființe, oameni noi, care se înnoiesc în fiecare zi după chipul lui Dumnezeu. Suntem aici și mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună. Așadar, tema noastră de astăzi poartă un titlu pentru care vecinul meu m-a întrebat înainte de a veni aici, cum se numește predica de astăzi? Zic, se numește Moarte, ai greșit adresa. Și el s-a uitat unul la mine și a zis, păi ce legătură are, domne, asta cu porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama, auzi, moarte, ai greșit adresa. Păi, tocmai pentru că în acest cel de-al cincilea cuvânt din Decalog, din cele 10 cuvinte, în al cincilea cuvânt se găsește secretul după care umblă omenirea noastră de atâtea mii de ani. Ea umblă și caută să afle cum și-ar putea prelungi viața. Ba, unii s-au congelat, ba, în așteptarea un descoperirilor științifice care vor veni, ba, unii au făcut tot felul de tratamente și de proceduri în speranța că vor prelungi viața. Unii văd un viitor în crearea organelor artificiale care vor înlocui pe cele care se uzează și așa omul o să trăiască foarte mult. Dar în această poruncă, în porunca a cincea, se găsește un secret absolut simplu pe care îl prezintă autorul acestei ființe, creatorul ei, și spune așa, uite, dacă vrei să trăiești, dacă vrei ca în momentul când moartea va veni să te caute, ea vine la timpul ei. Moartea. Și tu îi deschizi ușa și ea spune, am venit. Și tu îi spui, pardon, ai greșit adresa. Ai greșit adresa, pentru că aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în Exod 20:20, se găsește secretul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în spatele acestei făgăduinți mari a lui Dumnezeu. Nu vă înspăimântați, Domnul Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți. Din acest motiv, acesta este marele secret. În cel de-al cincilea cuvânt pe care noi îl vom învăța astăzi, se găsește secretul prelungirii vieții noastre. Dar când vorbim de prelungire, nu înseamnă în loc de, așa cum am apărut noi adventiști la CNN, că trăim cu 5 ani sau cu 9 ani mai mult decât lumea de rând. Nu e vorba de așa ceva, ci este vorba de prelungirea vieții noastre, extinderea vieții noastre din viața aceasta în viața pe care a promis-o Dumnezeu. Când îl vom vedea, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu aici, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele de aici în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Lungirea zilelor nu înseamnă simplu extensie a vieții noastre, ci ea înseamnă legarea vieții acesteia vremelnice și trecătoare și atât de efemere, am putea spune, legarea vieții acesteia de viața aceea ca viața lui Dumnezeu, care n-are nici început și nici sfârșit. Zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor, fără sfârșit. Nu există o zi când cineva știe copacul s-a început în ziua de. Nu, este doar sub știința și sub cunoștința lui Dumnezeu. Așadar, taina se găsește în acest loc. Și omul care ascultă de Dumnezeu în cuvântul acesta și care primește promisiunea lui Dumnezeu că te va face un om care să cinstești cu adevărat pe părinții tăi și să-i onorezi, cine crede că Dumnezeu poate să facă din el așa ceva, omul acela va avea ocazia să spună morții, ai greșit adresa. caută pe altcineva, pentru că zilele acestei ființe au fost lungite și se prelungesc în cea fără de sfârșit a lui Dumnezeu. Care este obiectivul lui Dumnezeu în toate lucrurile care încep cu acest să nu faci cu tare lucru, să nu faci cu tare lucru? A devenit pentru oameni un fel de obsesie și a devenit ceva jenant, deranjant. Să nu faci așa, să nu faci așa, să nu faci așa, de ce m-am săturat de atâtea reguli? Stai puțin, dar când doctorul vine și îți spune să nu mănânci asta, să iei medicamentul ăsta, la ora cu tare să faci așa, deci, ba, lăsați-mă, domnul doctor, dar m-am săturat cu atâtea reguli, domne, mie îmi place să trăiesc liber, păi poftiți, v-ați cumpărat și loc de veci, aveți tot ce vă trebuie, că acum e problemă cu treaba aceasta. Nu, nimeni nu spune așa. Toată lumea ia notițe frumos și știe că pentru scăparea vieții lui, el trebuie să asculte pe omul ăsta. Omul ăsta nu îți spune ție să faci, doctor vreau să spun, nu îți spune să faci un lucru sau altul pentru că așa este lui obiceiul. Nu. Doctorul spune lucrul acesta pentru că are în vedere viața ta. Și în cartea Deuteronom 5:16. Cinstește pe tatăl tău și mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. De ce să faci lucru? Ca să ai zile multe și să fii fericit, omule. Te interesează treaba asta? Da, atunci ascultă sfatul ăsta, dacă te interesează. Dacă nu te interesează, găsește unul mai bun. Dar nu, niciodată n-a putut cineva să îmbunătățească, să prezinte ceva mai bun decât ne-a învățat pe noi Domnul Dumnezeul nostru. Cinstește, este trecut foarte repede peste el. Nu înseamnă dă-i mâncare, dă-i haine, chiar dă-i medicamente, dă-i un adăpost. Asta faci și cu cuțul. Lucuțul îi dai de toate, că dacă te prinde ăștia că nu-i dai lucuțul ce trebuie, te duce la pușcărie. Nu, nu se referă la lucrul acesta. Când spune acolo cinstește, înseamnă onorează, respectă, prețuiește, apreciază. Asta înseamnă, asta cere Dumnezeu de la noi, nu simpla grijă socială. Păi în Grecia, dacă n-aveai grijă de părinți, îți luau cetățenia. Nu erai considerat cetățean. Dacă nu aveai grijă de părinți și dacă nu pregăteai o mormântare onorabilă pentru un om care a muncit o viață întreagă și acum în fața tuturor oamenilor nu este mormântat ca un câine, sau, ci ocazia aceea e prilejul de a onora o viață, cum numesc aici americanii, we celebrate a life, sărbătorim o viață. Grecii îți luau cetățenia dacă te prindeau că neglijezi părinții. Nu despre acest lucru este vorba însă în cuvântul lui Dumnezeu, ci este vorba ca în adâncul sufletului tău să respecti și să onorezi pe acela și aceea prin care a venit viața ta pe pământ. Avem de parcurs un drum destul de lung, foarte, foarte încărcat. Vom merge până unde se poate. De fiecare dată am trăit această insuficiență a timpului, dar în același timp suficiența sau sățietatea pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să discutăm câteva aspecte tehnice. Ați văzut că am sfârșit sabatul trecut porunca a patra cu privire la sabat. Tranzitul între porunca a patra și porunca a cincea, primele patru vorbind despre închinare la Dumnezeu, următoarele șase vorbind despre serviciu sau relațiile dintre noi oamenii care ne închinăm lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu-l discută cu omul care nu se închină lui Dumnezeu, ci omul care se închină lui Dumnezeu, omul acela este învățat cum să trăiască cu aproapele lui. Și dacă observați, în primele patru porunci, totul începe de la gând. Cum să gândești cu privire la Dumnezeu? Al doilea, cuvântul, să nu iei în deșert, cum să vorbești. Al treilea, sabatul, închinarea, cum să trăiești pe pământul acesta ca închinător al lui Dumnezeu. Tranzitul de la porunca aceasta la porunca a cincea, care este cea din tâi în relațiile dintre noi oamenii, este un text pe care îl găsim noi în Levitic la capitolul 19:3. Și acolo spune așa, fiecare din voi să cinstească, nu uitați cuvântul ăsta, a cinsti. Nimeni dintre noi să nu considere că am plinit cuvântul ăsta prin faptul că a dat mâncare părinților. Este o mare rușine dacă cineva asociază una, a cinsti. Notați mereu cuvântul acesta, pentru că Dumnezeu vă va ajuta și îl veți dezvolta mult. Cinstea aceasta pe care Dumnezeu o recomandă și o prezintă între copii și părinți, între părinți și copii, între soți, dați cinste între oameni, respectați pe altul. Lucrul acesta are în vedere întâi și întâi ființa ta. Când onorezi pe cineva, tu devii o ființă onorabilă. Tu ești primul om care te bucuri de darul și de harul acesta. Omul mândru nu poate fi o ființă onorabilă, niciodată. El este o ființă demonică, pentru că el nu dă cinste nimănui, în afară de eul lui, se închină la el. Dar cine ascultă cuvântul acesta, onorează, omul acela devine o ființă onorabilă. Aș vrea să urmărim partea a doua. În timp ce la Dumnezeu este gând, vorbă, să nu iei în deșert, faptă, să ții, în relația cu oamenii începe cu fapta. Să cinstești pe părinții tăi, să nu ucizi, să nu furi, începe cu fapta, apoi cu vorba, să nu minți și sfârșește cu gândul, să nu poftești. Ordinea către Dumnezeu este gând, vorbă, faptă. Ordinea către aproapele nostru este faptă. Oprește fapta întâi și întâi, nu mai contează cu ce gânduri sau ce mai zici. Oprește fapta, primul lucru, fapta rea, și îndeplinește fapta bună. După aceea urmează cuvântul bun, adevărat, să nu minți, și după aceea gândul cel bun, să nu-ți trebuiască nimic din ceea ce a dat Dumnezeu vecinului tău, să te bucuri, să-L sărbătorești pe Dumnezeu și pe vecinul tău, pe aproapele tău, pentru ceea ce Dumnezeu i-a dat. Acest lucru apare în Scripturi. Dacă într-o familie, scrie Pavel ucenicului său Timotei, se găsește o ființă în vârstă care are copii sau nepoți, oamenii aceștia trebuie să se deprindă, să fie evlavioși, ce înseamnă acest lucru, credincioși, întâi și întâi față de cei din casa lor. Întâi și întâi. Cine ține minte de sabatul trecut, la porunca aduți aminte de ziua șapte, aduți aminte de sabatul Domnului? Cine își amintește care a fost titlul? N-a durat nicio săptămână? Nu vă uitați în telefoane repede acum. Da, văd că zâmbiți cu amărăciune. S-a numit Viața are prioritate. Bun, viața are prioritate. De unde s-a văzut lucrul acesta? Din faptul că Mântuitorul a adus pe omul ăla cu mâna uscată înaintea lor și a întrebat ce are prioritate? Tradiția voastră în ținerea sabatului sau vindecarea mâinii acestui om? Oamenii, pentru că n-aveau de gând să se schimbe, n-au răspuns, așa cum nu răspunde nimeni care n-are de gând să se schimbe. Rămâne împietrit în continuare. Și Mântuitorul spune în scurte cuvinte, viața are prioritate. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Acum, lucrul, același principiu al priorității se mută în domeniul relațiilor de familie. Ce are prioritate? Credincioșia față de cei din casa ta sau credincioșia față de biserică, față de instituție? Ce are prioritate? Întreabă. Și în 1 Timotei 5:4, Pavel îi spune ucenicului său, care era pastor în vremea aceea, întâietate sau prioritate are casa ta, are familia ta, cel dintâi lucru. Ați observat două mari aspecte ale împlinirii cuvântului acestuia în viața Domnului Hristos. Primul a fost acela în care a produs revolta lui înaintea ceea ce ei numesc corban. Corban însemna că tot ce ai avut ai dat la templu, când timpul vieții ai scris un act cu templu, eu când mor, pământul, casa, tot ce am eu aici sunt ale templului. Bun, dacă faci așa ceva, i-au spus oamenii de la templu, dacă faci așa ceva, faci un lucru bun, așa este bine. Și spune Domnul Hristos, ați condamnat la moarte pe părinții lor. Pentru că după aceea el, pe care l-ați învățat voi că biserica are prioritate peste familia ta, acela pe care l-ați învățat voi așa, că nu mai este ținut, după spusa voastră, să aibă grijă sau să onoreze cu ceva pe părinții lui. Nu, pentru că oricu ce te-aș putea ajuta, îmi pare rău, dar oricu ce te-aș putea ajuta este corban. Mi-a plăcut la școala de sabat, aici am avut tot felul de studii, dar a lipsit total, absolut total, a lipsit orice formă de atingere a temei acesteia și a datoriei față de familie, față de părinți, față de cei din casa ta. Și Pavel îi spune, deprinde-te să fie evlavios întâi și întâi și întâi și întâi față de cei din casa ta. Și să răsplătești ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pavel a învățat de la Iisus. Ați văzut că Iisus a spus, nu, mai întâi și mai întâi viața are prioritate. Nu zeciuielile și darurile pe care voi le aduceți la templu. Foarte bine faceți. Așa a spus Dumnezeu să faceți. Lucrul ăsta să nu-l lăsați nefăcut. Dar viața are prioritate. Dacă s-a întâmplat ceva și undeva a rămas o viață rănită, nu are prioritate darul pe care l-ai adus aici. Lasă-l acolo și du-te întâi și rezolvă problema aceasta cu aproapele tău, fiindcă are prioritate lucrul acesta. Și când vorbește Dumnezeu de prioritate, este un lucru, nu este o simplă vorbă, înseamnă că degeaba încerc să dau întâi darul meu și după aceea să rezolv, câtă vreme Dumnezeu mi-a spus întâi să rezolv problema aceasta și apoi să aduc darul meu. Adică este vorba de prioritate. Și prioritatea aici o are familia, o au cei din casa ta, o au ostenelile părinților. Nu ne imaginăm ce calitate ar avea biserica dacă familia ar căpăta prioritate. Nu ne imaginăm lucrul acesta. De altfel o să revenim aici. Dar ați observat că tot în textul acesta vorbește nu numai de copii, ci vorbește și de nepoți. Dacă cineva are copii sau nepoți, aceștia să se deprindă, adică să devină un mod de viață. Nepotul nu este cineva pe care nu-l interesează de bunica sau de mama sau de bunicul. Nu, scrie de el în Biblie că el trebuie să se deprindă. Degeaba e nepotul pastor, degeaba este nepotul mare misionar, degeaba face minuni până cade foc din cer câtă vreme nu ține cont de bunica lui. Dumnezeu a spus întâi și întâi, deprinde-te de lucrul acesta și după aceea discutăm celelalte aspecte. Frații Grimm scriu o poveste pe care o știți foarte bine, aceea în care bătrânul nu mai mănâncă așa de bine, îi cade mâncare și așa mai departe și atunci fiul foarte inventiv îi face o troacă și nu-i mai de lingură să mănânce cu mâna din troacă. Am văzut asta la un azil de oameni bolnavi de boli mentale. Mâncau dintr-o troacă, erau mâncare de cartofi cu fidea acolo în troaca aceea și de acolo luau și mâncau și unii în același timp spălau rufele cu care ștergeau pe jos, le spălau tot în cartofii acolo, le băgau în cartofi, le scoteau, alții mâncau. La Zătrene am văzut lucrul acesta în vizită când am fost acolo la azil. Și frații Grimm spun că acest inventiv i-a pregătit lui taică să o troacă pentru că nu mai mânca așa de igienic. Ca după aceea să găsească în curte pe băieții lui jucându-se și vorbind între ei, și taică să-l întreabă ce face aici, zice, fac o troacă, tată, pentru tine când o să ajungi bătrân. Lucrul acesta ascunde în sine un mare principiu. Copilul tău se va uita la tine cum respecti pe părinții tăi ca să știe cum să te respecte și el pe tine. Și la rândul lui va duce mai departe până la a treia și a patra generație felul blestemat al nerespectării, al necinstirii, al neonorării părinților. Ia și mănâncă acolo sau toași din gură odată. Biblia spune, nu, dacă am bătrânit, părintele tău nu s-a schimbat nimic. Tot de acolo vii. Aceeași relație, timpul nu schimbă relația. Nu tu ții rădăcina, spune Biblia, ci rădăcina te ține pe tine. Ce se întâmplă cu pomul acela care își disprețuiește rădăcina sau nu își onorează rădăcinile? Ce se întâmplă cu pomul ăla deșteptul, modern? Ce se întâmplă cu el? Se usucă! Respectul față de cei din familia noastră, respectul tău față de părinți se va reflecta în viața ta. Tot ce faci pozitiv sau negativ față de rădăcinile tale de unde vii, lucrul ăsta se va reflecta în ramurile, roadele și fructele și roadele tale pe care le ai. Totul se va reflecta acolo. Cuvântul lui Dumnezeu nu are în vedere o stare trecătoare, ci un principiu etern. Pentru că de felul cum onorăm pe părinții noștri, în același fel de lucrul ăsta depinde relația noastră cu Dumnezeu. Nu se va întâmpla altceva în relațiile dintre noi și Dumnezeu decât se întâmplă între noi și părinții noștri. Ați observat că, îndeosebi, băieții suportă orice, dar în armată, în caz că în jur de mamă, se sfârșește rău. A fost cazuri mortale chiar. Un om ca acesta are tot respectul și toată dragostea pentru părinți și nu suportă batjocorirea părintelui lui. El suportă mult mai ușor batjocorirea lui, dar nu batjocorirea părintelui lui. Și în familie, așa cum se întâmplă de obicei în tradiția păgânească în care creștem noi, se începe cu ura aceasta între soacră și noră sau între ginere și socru, sau această ură care trebuie să fie absolut străină omului lui Dumnezeu. Să lăsăm lucrurile acestea pentru cei fără Dumnezeu, care n-au niciun fel de speranță, dar ele nu au niciun fel de loc într-o familie de oameni. Onorează pe părinții persoanei de lângă tine. Altfel, persoana aceasta îți va ierta orice păcat, dar pe acesta niciodată. Din cauza că batjocorind rădăcinile lui ca ființă, ai batjocorit sufletul lui, ai batjocorit originea lui. Onorează, așa a spus Dumnezeu, onorează pe părinții tăi, pe părinții celui de lângă tine, onorează pe oameni dacă vrei să devii o ființă onorabilă. Există un aspect foarte interesant în cartea Proverbe. Spune, cine fură de la părinții lui și crede că nu este păcat, omul ăla este frate cu criminalul, cu ucigașul, cu nimicitorul. Să fur de la părinți? Nu cred. Pe cine? Nu fură nimeni de la părinți. Nu? Nu furăm de la părinți. Dar lucrurile care se cuveneau a fi făcute către părinți și n-au fost făcute, lucrurile acestea nu se numesc furturi. Îmi pare rău, mamă, cu ce te-aș putea ajuta, am dat pe o mașină, ieri am luat-o. Păi parcă mai aveai vreo trei, mamă, când am văzut-o pe asta, n-am mai, da. Cu ce te-aș putea ajuta, s-a dus. Cu ce te-aș putea ajuta, am cheltuit la jocuri, sau am cheltuit pe băutură, sau am cheltuit pe nu știu ce. Cu ce te-aș putea ajuta, adică acestea sunt lucruri furate de la părinți, de către acela care nu și-a împlinit onoarea, datoria lui de onoare către părinții lui. Lucrul acesta însoțește ființa umană oriunde va călca ea pe pământ, poartă pe chip o anume amprentă, ființa care onorează pe părinți și ființa care dezonorează pe părinți. Stare de mijloc nu există. Indiferența față de părinți este dezonoare. Nu este ceva, nu există un teren din acesta de neutralitate, nici de bine, nici de rău. Ei cu treaba lor, eu cu treaba mea, nu. Indiferența este criminală. Neutralitatea, cum s-ar numi, nu mă bag. Ba da, n-ai cum să spui lucrul acesta, pentru că acolo sunt rădăcinile tale. Și lucrul acesta se manifestă și în domeniul credinței. Aud adesea vorbindu-se despre oameni din lume, foarte bine. Aud vorbindu-se despre biserica cealaltă de peste gard. Întrebarea este, tu de unde vii? Tu ești de pe vreo planetă venit aici, pe pământul acesta și faci o scurtă pauză și urmează să decolezi? Nu vii tot din această lume? În biserica asta în care ești, nu vine și ea dintr-o altă biserică? Nu cumva aceia sunt părinții tăi, sunt bunicii tăi care sunt acolo? Ce fel de respect ai? Când tu vorbești de rău pe oamenii de unde vii, onorezi cu adevărat pe părinții tăi? Eram la un botez în Ucraina și găsesc o doamnă plângând. De ce plângeți? Ce s-a întâmplat? Am gândit că probabil dumneai ei vrea să se retragă. Nu, n-am înțeles. De ce plângeți? Uite, soțul meu îmi spune că nu mai am voie să vizitez biserica unde am fost înainte. Că în clipa de față s-a terminat tot. Și zic, unde e soțul dumneavoastră? E aici. Și atunci am stat de vorbă cu dumnealui și am spus, păi dumneavoastră nu înțelegeți că rădăcinile dumneai sunt acolo. Acolo sunt rudele, acolo e familia, acolo sunt prietenii cu care a călătorit o viață. Cuvântul lui Dumnezeu spune, onorează-ți originea, onorează-ți rădăcina de unde vii. Fă să vadă familia ta că, într-adevăr, ceea ce a investit ei în tine a adus roade frumoase. Fă din lucrul acesta o dovadă a lucrării lui Dumnezeu în viața ta. Am văzut într-un caz care m-a uluit, l-ați cunoscut pe Serafim, cel care este acum la institut, el va termina, va deveni învățător cât de curând al unor oameni. El a petrecut mulți ani în închisoare, vreo 7 condamnări cred că a avut. Știți ce l-a salvat pe omul acesta? L-a salvat respectul pentru mama lui. La cea de-a 7-a condamnare pe care a avut-o el, când mama lui a apărut la vorbitor într-o zi și când s-a uitat la ea și și-a dat seama ce a făcut el din nopțile nedormite ale acestei ființe, cum și-a bătut el joc de viața lui și cum a făcut femeia aceasta să-i fie rușine să iasă în oraș. Nu numai că n-a onorat-o, a umplut-o de reproș pe femeia aceasta. Acolo la vorbitor când a stat, a luat o hotărâre în sufletul lui: vreau să mă omor, vreau să-mi închei viața. În noaptea asta, când intru de planton, am terminat cu viața, văzând în ce fel a chinuit el pe mama lui. Și Dumnezeu l-a auzit și a hotărât el în sufletul lui să-și ia viața și să moară și a zis: să știi că e o hotărâre bună, trecem la fapte. Și așa s-a întâmplat. El a cunoscut Evanghelia și omul cel vechi a murit, iar omul cel nou s-a născut și trăiește și astăzi și a ajuns să fie învățătorul altora. E pentru sufletul tău, de aceea scrie Biblia, ca să fii tu fericit. Fă lucrul acesta ca să fii fericit. Altfel te va însoți nefericirea, insuccesul, viața scurtă, o calitate de viață de nedorit, pentru că te va însoți peste tot umbra aceasta a purtării tale cu aceea care ți-a dat viață. Nu mai discutăm că Biblia spune: cine va ridica mâna, au fost părinți bătuți de copiii lor, cine va ridica mâna la părintele lui, omul acela va plăti cu viața. De ce? Îl omoară Dumnezeu? Nu, își taie rădăcinile singur. A luat toporul și și-a tăiat rădăcinile. Cine usucă acest copac care își taie singur rădăcinile? El se usucă prin ceea ce face. Am văzut cum chiar sub carapacea unor suflete aspre și greu de trăit în preajma lor, se găsește totuși un adânc respect pentru părinții lor. În satul soției mele a trăit un om, numele lui faimos, printre ultimii haiduci, Manole Zăbavă s-a numit. Omul acesta, nu mă las ispitit să intru în biografia lui pe care foarte atent am citit-o, compusă de un învățător din comuna soției mele, și luată direct de la el, nu intru în amănunt, este atât de fascinantă această biografie, ar trebui scrisă. Dar vreau să spun că odată toată comuna s-a predat trupelor germane, în afară de dumnealui. Dumnealui nu s-a predat, s-a știut că nu s-a predat, au fost niște incidente sângeroase între dânsul și trupele germane, s-a ascuns în păduri, până în momentul în care cineva i-a trimis vorba acolo că au luat pe părinții lui de acasă, i-au băgat în beci la primărie și îi chinuiesc datorită lui. Și atunci sufletul lui de haiduc și de bandit și de un om clocotitor, sufletul ăsta nu mai poate să trăiască nici în libertate, nu mai poate nici să mănânce, a venit în comună și a spus: dați drumul părinților mei, m-am predat. Și a fost luat și a fost condamnat la moarte, a supraviețuit condamnării. Dar vreau să spun că această inimă atât de aspră și atât de... n-a putut să reziste sau să supraviețuiască ideii că părinții sunt chinuiți din cauza lui. Și a eliberat pe părinții lui. Este ceva în viața noastră care chinuie pe părintele tău, pe părintele meu. Este ceva care chinuie. Este ceva care dezonorează. Lucrul acesta trebuie adus în fața lui Dumnezeu și trebuiește vindecat și îndreptat de grabă. Este cu putință lucrul acesta. Tot ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să vadă în sufletul nostru această dorință. Dar cum să respecte copiii pe părinți atâta vreme cât unul dintre soți disprețuiește pe celălalt, îl consideră pe românește prost sau într-un fel sau altul, în prezența copiilor? Și aștepți copiii după aceea să onoreze pe tatăl sau pe mama lor. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Tu ai distrus în sufletul copiilor tăi imaginea tatălui lor sau a mamei lor, prin purtarea ta. Când tu te-ai raportat, fiecare părinte este părinte și are un părinte. Deci fiecare părinte are și el. Copilul tău s-a uitat în ce fel te-ai raportat tu la părinții tăi ca să se raporteze și el la tine. Și el te imită pe tine în ceea ce faci tu în relația ta cu părinții tăi. Este o investiție pentru sau împotriva sufletului tău, de un fel sau altul. Este atâta dreptate în Dumnezeu și atâta încât în final însuși diavolul va spune: drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Cine este autorul stărilor de fapt de azi din viața ta? Uite-te, cum spune profetul, și vezi-ți urma pașilor tăi în vale. Din cauza aceasta s-a ajuns la situația aceasta. Ce este de făcut într-o astfel de situație? Vino la Domnul Dumnezeu și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele, și cu purtările frumoase și cu cele foarte urâte. Vino și spune adevărul. Și spune așa cum a spus băiatul acesta. Ați observat că el a început, primul lucru în întoarcerea fiului risipitor a fost restaurarea onorării tatălui său. El de aceea și pleca, datorită faptului că a călcat în picioare sfatul acesta lui Dumnezeu. Onorează pe părintele tău. Primul lucru care s-a restaurat în suflet nu a fost venirea acasă. N-a fost repunerea lui în drepturi, acestea s-au întâmplat după. Primul lucru pe care l-a restaurat Duhul Sfânt în această inimă a fost respectul lui față de tatăl lui. Și el a spus: cât de bun e tatăl meu. Uite-te cum trăiește lumea, cum îi fi văzut eu pe tatăl meu cu acești ochi. De aici, acesta este izvorul. Și apoi dacă o luăm pe fir la vale, observăm ce s-a întâmplat. S-a confirmat, dar ne-a spus mai mult decât și-a imaginat el. S-a confirmat că așa era. Onorarea tatălui lui a însemnat salvarea sufletului lui. Dar primul cuvânt pe care el l-a spus, când a intenționat să-l spună către tatăl lui, a fost acesta: nu mai sunt vrednic, nu merit să mă numesc fiica ta sau fiul tău datorită purtării pe care am avut-o. Nu merit, nu iau lucrul ăsta ca un merit sau ca pe ceva care se cuvine sau se cade, nu, dimpotrivă. Lucrul acesta se va întâmpla și cu fiecare dintre noi, dacă într-adevăr vom face din Dumnezeu lumina sufletului nostru, El care ne-a spus nouă: onorează pe părinții tăi. Bine, bine, dar dacă tata este așa cum este, ce să fac? Foarte bine spune Ezechiel, nu trebuie să te iei după căile lui dacă este așa cum este. Dacă mama este așa cum este, nu ești obligat să te iei după căile lui. Biblia spune: ascultați în Domnul de părinții voștri. Dar, indiferent cum este sau cum nu este tata sau mama, nu ești obligat să urmezi căile rele ale părinților. Nu. Nu ești obligat să urmezi căile rele, dar nu ai niciun drept să dezonorezi pe părinții aceștia ai tăi care merg pe niște căi rele. Uitați-vă la Noe când era beat. Am auzit că unii frați, ca să nu aducă la comitet pentru băutură, au spus că n-a știut de fermentație, au avut ei o chimie, au explicat niște chestii tare. Și când, uitați-vă la el când era beat, cum s-au despărțit copiii lui. Unul dintre ei și-a bătut joc de tatăl lui beat, celălalt a onorat pe tatăl lui și beat. Faptul că tatăl tău este beat sau mama este rea sau desfrânată sau tatăl e un hoț sau în închisoare. Asta niciodată nu va fi o scuză pentru purtarea ta dezonorabilă vis-a-vis de părintele tău. Tu trebuie să rămâi o ființă care onorezi pe părintele tău, indiferent cum este părintele tău sau cum nu este părintele tău. În Ezechiel spune: dacă nu se va lua după căile tatălui lui, zice, va trebui să moară. Știți că adunarea a fost supărată pe chestia asta. Ei aveau altă rânduială la comitet acolo și spuneau așa: chiar dacă e băiatul bun și nu se ia după taică-sul, nu jefuiește, nu desfrânează cu soția aproapele lui, nu face nenorocirile acestea, chiar dacă băiatul e bun, băiatul trebuie omorât pentru că tatăl lui este rău. Și Domnul întrebă prin profetul Ezechiel, zice, să moară un astfel de om care a văzut căile rele ale tatălui lui, dar nu s-a luat după el, niciodată. Zice, mai departe, spuneți voi să trăiască unul care vede căile lui și se ia după el. Va trăi omul ăsta? Nu va trăi. Pentru că ascultarea de Dumnezeu este ca un medicament. Poți să fii chinez sau poți să fii arab, poți să fii alb sau negru, același medicament are același efect asupra corpului și asupra ființei tale, indiferent cum. Onorarea sau dezonorarea părinților, a rădăcinilor, a originilor tale, are același efect asupra ființei tale, indiferent în ce cultură sau țară sau unde ar fi un om. Lucrul acesta a fost stabilit de Dumnezeu printr-o lege veșnică, fiindcă El a știut că așa cum te înduri tu sau cum te porți tu cu copiii tăi, așa va fi Dumnezeu pentru tine. Pentru că fiecare om care este părinte are și el la rândul lui un părinte. Și tu ești acel fel de părinte pe care îl vezi în Dumnezeu. Ce fel de imagine ai tu despre Dumnezeu ca părinte? Fie unul slav, fie o răutate, depinde ce ai în minte despre Dumnezeu, acela ești tu. Și dacă cineva vrea să vadă ce crezi tu despre Dumnezeu, se va uita în viața ta și va ști în ce fel de Dumnezeu crezi. Și purtarea ta la rândul tău cu copiii tăi creează în sufletul tău imaginea lui Dumnezeu. Așa cum tu nu ierți pe copiii tăi, așa nu te iartă Dumnezeu pe tine. Așa a stat familia aceasta. 10 ani n-a vorbit cu băiatul, fiindcă s-a căsătorit cu altcineva decât au spus dumnealor. Ce fel de Dumnezeu aveau oamenii aceștia, care de altfel împlineau toate formalitățile credinței? Aveau un Dumnezeu cu totul neiertător. Într-o măsură egală se va reflecta asupra lui Dumnezeu ceea ce este în sufletul tău pentru părintele tău. Indiferent ce fel de justificare ar aduce cineva. Lucrul acesta nu ajută cu nimic, pe nimeni. Un om crede că are scuză pentru purtarea lui și are o explicație dacă este întrebat. Mă enervează sau nu știu ce face? Nu, acest lucru nu... Niciodată nu va contracara efectele pe care le are asupra propriei tale vieți dezonorarea părintelui tău. Săptămâna trecută a fost condamnată o femeie care a dat unui copil de 1 an să fumeze marihuana. A fost adusă la pușcărie și a fost arestată pentru abuzul acesta. Este foarte posibil, deci, ca cineva să aibă o copilărie atât de neagră încât am persoane care vin, nu e cazul, îmi spune cineva, nu este cazul să încep să explic ceva. N-are rost. Ne oprim aici. Și i-am spus, nu, de explicație nu este nevoie. Ceea ce vreau să spun este că să nu lași niciodată sufletul tău să fie transformat de răutatea părintelui tău. Niciodată. Dacă ființa aceasta s-a purtat atât de rău și atât de murdar cu tine, tu trebuie să rămâi o ființă curată care niciodată nu vei întoarce răutatea sau mizeria care a venit din direcția aceasta cu aceeași măsură de răutate și de mizerie. Nu te lăsa biruit de răul acesta, ci biruiește răul acesta prin bidele pe care Dumnezeu te-a învățat să-l faci și să-l trăiești. Aș vrea să urmărim lucrul acesta în câteva cazuri foarte apropiate. Nu este vorba aici de ceea ce de multe ori societatea noastră numește ordine socială sau grijă, sau ci este vorba de ceva sufletesc. Dacă părinții tăi și cei cărora le datorezi credința sau oamenii care au contribuit la ridicarea vieții tale într-un fel sau altul, dacă oamenii aceștia în sufletul tău vor fi prețuiți, viața ta va înflori. De aceea a spus Dumnezeu, ți se vor lungi zilele și când va veni moartea, o să îi se spună, moartea, ai greșit adresa, omul ăsta i s-au lungit zilele. Ai avut tu ceva scris acolo, dar n-ai știut că între timp i s-au lungit zilele. Și dacă nu i s-au lungit zilele, ce a pierdut omul acesta că a ascultat de Dumnezeu? Și chiar dacă a murit în floarea vieții, a murit un om care a onorat pe părinții lui. Am fost în orașul Reading și am cunoscut o familie acolo cu mulți copii. Și unde sunt mulți copii sunt și multe probleme. Dar unul dintre copii s-a distins și a spus, voi nu vorbiți frumos cu mama și cu tata. Eu m-am hotărât să trăiesc mult și din cauza asta niciodată nu voi folosi un ton sau o privire sau ceva care să rănească sufletul părinților mei. Eu m-am hotărât să trăiesc mult, așa a spus el. Și când a graduat de la universitate, în aceea zi a mers cu colegii la bazinul de not, a sărit și n-a mai ieșit. Și lucrul acesta a fost pentru mama dumnealui în special, a fost o problemă fără niciun fel de explicație. Unii oameni, și noi repetăm frecvent, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Churchill a zis, zice, eu sunt pregătit să vedem dacă el e pregătit să se întâlnească cu mine. Asta ar fi de aflat acum, avea el în vedere pe Hitler și ceea ce s-a întâmplat Angliei din mâna Germaniei naziste. Și doamna aceasta a intrat într-o tăcere vis-a-vis de Dumnezeu. A știut că, cum, copilul ăsta care a spus și care a trăit așa într-adevăr, el este cel care a murit cel din tâi. Acolo scrie că ți se vor lungi zilele. În ce fel s-au lungit zilele copilului acestea? Și într-o zi în care eram poate cel mai aglomerat cu putință, primesc o invitație de la o soră nevăzătoare și de la fiica ei. Și dumnealor spune, noi ne ducem la târg. Nu vreți să mergeți cu noi? E tot ce îmi lipsea în ziua respectivă să mă duc la târg. Îmi place foarte mult să mă duc la târguri de vechituri, la astea, la piese, la scule, dar era o zi în care chiar dacă aș fi fost acolo, eram cu trupul, dar mintea mi-era dusă, atâtea lucruri aveam pe suflet. Totuși a fost de așa natură intervenția aceasta, încât am lăsat tot jos și am plecat, fără să știu de ce plec, fără să știu unde mă duc, practic. De rușinea acestei surori nevăzătoare. Și era un târg uriaș acolo, în Pennsylvania, un târg uriaș. Și străzile se intersectează la 90 de grade. Mergeam cu aceste două surori și în timp ce noi mergem pe una dintre aceste alei și o altă alee care venea din dreapta, ajungem la intersecția aceasta și ne întâlnim ochi în ochi cu mama aceasta, care a pierdut pe băiatul acesta, și cu tatăl. Ne întâlnim exact în punctul ăla. Și când ne-au văzut, tatăl care venise de mai multe ori la mine și mi-a solicitat să mă rog pentru dumnealui și îmi spunea că îi se ușurează sufletul, îi se recorește sufletul, a zis, așa mă bucur că ne-am întâlnit, Dumnezeu ne-a întâlnit, spunea. Spuneți-i, frate, și ei ce mi-a spus mie. Uitați, frate, spuneți-i și ei. Această ființă era bolnavă, inima ei bolnavă de o întristare de moarte, cum scrie despre Domnul Hristos în grădina Ghețimani. O întristare de moarte. Și dânsa m-a întrebat, zice, dumneavoastră aveți vreun cuvânt sau vreo explicație pentru faptul că de la noi din casă a murit tocmai băiatul ăsta care avea 20 de ani și care a spus că vrea să trăiască mult pentru că și într-adevăr a onorat pe părinți ca nimeni altul. Dumneavoastră aveți vreo explicație? Da. Eu nu am, dar zic că este ceva în Scripturi. De ce a murit băiatul ăsta? Pentru că este singurul în care s-a găsit ceva bun din casa voastră. Zic așa, scrie în Biblie. Copilul va muri, s-a dus să întrebe, copilul era bolnav și a mers să întrebe pe prorocul Abia și a spus va trăi copilul și el zice nu, copilul va muri. Dar de ce va muri? Unul moare pentru că e rău și altul moare pentru că e singurul în care s-a găsit ceva bun. Aseară a fost o dezbatere extraordinară cu privire la întristare, ce origine are. Întristarea lui Iuda este de un fel, întristarea lui Petru este de un fel. Moartea unuia este pentru că s-a găsit ceva bun în el, moartea altuia este pentru că nu mai este nimic bun acolo și așa mai departe. Acest lucru îl discerne doar Dumnezeu. Dar i-am spus textul acesta din Biblie. A fost un copil bun, e singurul în care s-a găsit ceva bun și de asta scrie în Biblie, femeia a rămas fără niciun cuvânt. Dar zice, dar nu scrie acolo ca să ți se lungească zilele, exact asta se va întâmpla, zic. Zilele lui vor fi ca zilele pe care le are Dumnezeu. Așa scrie Scriptura. Vom fi îmbrăcați într-un corp nemuritor. Datorită felului cum omul acesta a iubit pe Dumnezeu și l-a ascultat, zilele și viața lui se vor lungi la nesfârșit împreună cu Dumnezeu. Va fi o viață fără sfârșit. Probabil că voi ați auzit în viața voastră multe oftaturi, dar când a oftat ființa aceasta odată, din lăuntrul ei, i s-a ușurat sufletul și în clipa aceea am simțit că a deschis ferestrele sufletului către Dumnezeu. Ne-am dat seama că ne-am întâlnit acolo în intersecția aceea și că am venit la târg, nu la invitația acestor doamne, în mijlocul atâtor lucruri care aveam, ci pentru că Dumnezeu avea acolo pe cineva și El însuși a aranjat ca dintre mii și mii de oameni, dintre sute de străduțe care se intersectează, să ne întâlnim exact în punctul acela și să avem această descoperire. Făgăduința aceasta lui Dumnezeu nu privește două, trei ceasuri pe care le trăim pe pământul acesta, ci ea privește ceea ce a promis Dumnezeu. Ne vom trezi, vom învia, cu un corp nemuritor și acolo se va împlini făgăduința aceasta a lui Dumnezeu care ne este dată nouă. Aș dori să citim cuvintele pe care Pavel le spune către biserică în 2 Corinteni 12, 14 la 15. Cum să reacționeze un părinte care este totuși dezonorat? Am vorbit cum să reacționeze un copil care are părinți neonorabili. Dar cum să recunoască și cum să reacționeze un părinte care e dezonorat de copiii lui? Așa cum a spus Domnul Hristos. Când te bleastă-mă, tu să binecuvintezi. Când se poartă rău cu tine, tu să te rogi. Și tu să faci bine celui care te urăște. E cineva care te urăște, nu te poate vedea. E foarte bine, nu e nicio problemă. Chiar bucură-te de lucrul acesta. Este ceva bun în tine. Și atunci Biblia spune, dacă te urăște, fă lucrul acesta bun. Acesta este răspunsul pe care noi trebuie să-l dăm. Iar în 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel Apostolul spune, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții lor pentru ei. În sensul că acolo unde lucrurile nu stau după idealul lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să fie, acolo omul sau ființa lui Dumnezeu va da un răspuns potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum foarte frumos a vorbit Mântuitorul pe Muntele Fericirilor și a dat acest exemplu. Cel de-al doilea lucru pe care l-am văzut în viața Domnului Hristos la capitolul acesta a fost împlinit pe când era pe cruce. Iată fiul tău și iată mama ta. Asta îmi spune mie că mama mea nu este doar în Spania. Mama mea e și tu. Ființa care este în prezența mea, eu sunt în familie. Să privești pe femeile acestea ca pe niște surori, să privești pe cele în vârstă ca pe niște mame, pe omul acesta ca pe un tată. Ești în familie. Asta înseamnă marea familie a lui Dumnezeu. Lucrul acesta va stabili un anume fel de viață între noi și spune Pavel mai departe, eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, adică voi lăsa de la mine totdeauna și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să ne fie experiența vieții noastre. Să conducă pașii noștri în împlinirea acestui cuvânt prin credință. Și acolo unde există o formă sau alta de aversiune în sufletul nostru, vis-a-vis de părinții noștri, nu uitați tonul calm și frumos cu care vorbește epistola către evrei. Zice, ei s-au purtat cu noi cum credeau ei că e bine. Dar noi astăzi care am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, ne purtăm cu copiii noștri, așa cum am învățat de la Dumnezeu, care e Tatăl model, citiți Psalmul 103. Acolo descrie cum arată Tatăl adevărat. De aceea îl numim pe Dumnezeu Tată. E o convenție aceasta, cu Tată, cu Fiu, cu... sunt convenții pe limbajul nostru. Dar acolo scrie cum se îndură un tată de copiii lui, în același fel în care tu te înduri de copiii tăi, în același fel ai imaginea că se îndură și Dumnezeu de tine. Și este atât de tragic când punem lucrurile mai presus de viață. Cum se îndură un tată? Dacă îți cade oaia în fântână, scrie în Biblie repede, te duci și ei, poate să fie sâmbătă, nu e niciun păcat, nu te exclude nimeni, chiar nici măcar sub cenzură nu te pune nimeni. Dar dacă ai făcut un serviciu în slujba oamenilor, atunci discutăm altfel. Nu, întreabă Domnul Hristos, păi omul ăsta căzut între tâlhari, nu are și el valoare, cel puțin cât oaia aceasta sau cât animalul acesta pentru care ești gata să sacrifici. Suntem gata să sacrificăm pentru case, pentru mașini, pentru lucru. Cum rămâne cu cel de lângă noi, cu copilul nostru care se uită la noi și al cărui model noi suntem pe pământ? Noi scriem în viețile lor ceea ce va fi citit de o lume întreagă. Cât va trăi copilul ăsta? Lumea va citi în viața lui ce a scris mama și tata la început sau ce a scris Dumnezeu prin Evanghelie. Având în vedere de acest lucru, mă rog lui Dumnezeu ca să nu vină niciodată ziua aceea amară care a venit pentru Iacov când a văzut în băieții lui, după ce au ucis toată populația din cetatea aceea, au lucrat cu viclenia aceea care a fost cândva în el. Omul acesta se pocăise. Mă rog lui Dumnezeu să fim acel părinte care privește pe fereastră și vede pe tânărul ăla de pe ulița femeilor necunoscute și nu simte în sufletul lui că este autorul decăderii băiatului ăla, că așa a văzut în el, așa scrie în cartea Proverbe. Omul se întoarce la Dumnezeu, dar copilul lui nu mai poate fi prins și nu mai poate fi întors înapoi de pe drumul acesta, va suferi consecința. Omul adoarme și adoarme liniștit pentru că știe în mâinile cui a încredințat pe copilul lui și are credința că Dumnezeu va duce la bun sfârșit ce a început el ca mamă sau ca tată în această inimă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm. Tată, îți mulțumim din toată inima că făgăduința aceasta frumoasă și binecuvântată a ta este răspunsul căutării noastre a omului de mii de ani pentru o viață lungă sau o viață fără sfârșit. Tu ai spus în cuvântul tău, Doamne, că onorarea părinților noștri se va reflecta în onorarea lui Dumnezeu și apoi va cădea ca fericire peste viața și sufletul nostru. Ajută-ne, te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să ascultăm din inimă chemarea ta. Fă ca lucrul acesta să fie atmosfera din sufletul nostru. Fă ca orice cuvânt pe care îl spunem să izvorască din ceea ce simțim în adâncul inimii noastre. Iar acolo unde sunt simțăminte de aversiune, Doamne, de adversitate și de respingere, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, păzește-ne vreodată să răspundem răului cu rău. Ajută-ne totdeauna să biruim răul prin bine. Și binecuvântarea ta să rămână peste noi și peste copiii noștri prin Domnul Iisus. Amin.